Areena.
Filosofi Martin Heidegger on sanonut legendaariset sanat. Niin kauan kuin käsitämme tekniikan välineeksi, jäämme kiinni haluun hallita sitä, menemme tekniikan olemuksen ohi. Olen Jakke Holvas. Onko älypuhelimen kanssa käynyt näin? Sitä pidetään välineenä, sitä yritetään hallita, mutta sen olemusta ei ymmärretä. Sosiaalipsykologian tohtori ja someturvan toimitusjohtaja Suvi Uski, käytätkö mielestäsi älypuhelinta liikaa?
Pyrin olemaan käyttämättä liikaa, mutta niin kuin hirveän moni muu ihan tavallinen ihminen, niin väsyneenä, kaikkeni päivällä antaneena, niin illalla voi olla vähän vaikea säädellä sitä omaa käyttäytymistä, ja kyllä se houkuttelee.
Mutta toisin sanoen, se joudut ikään kuin miettimään suhdettasi ja kontrolloimaan itseäsi älypuhelimen käytössä.
Joo, totta kai.
No silloin sen täytyy merkitä. Kuluttajatutkimuksen professori Mika Pantsar, onko homma hanskassa vai vilkuilitko älypuhelinta turhan usein?
Mä oikeasti tarvitsen sitä, kun mä seuraan erilaisia urheiluja, kavereita, että mihin mennään urheilemaan, niin mä näen siellä, että joku on menossa, niin mä lähden mukaan. Että kyllä mä sitä seuraan, mutta mä tiedän, että koska mä seuraan. Ei mulla ole mitään niin kuin hallinnan ongelmia, mutta tää on työpuhelin, jossa mulla kaikki tää kotona, mulla on tämmönen dump phone, joka on tämmönen Amerikassa muoti, että tyhmät puhelimet, jolla voi vaan puhua puhelimessa. Ja se on ihan mahtava, 20 € makso puhelin.
Nyt kuulijat ikään kuin tietää, että mitkä teidän mahdolliset tulokulmat on, onko teillä itsellänne tavallaan painetta tai ongelmia tämän kuvion kanssa. Älypuhelin on lähes kaikilla suomalaisilla, katson tämmöisen prosentin kuin noin 96%, siis yli 16-vuotiailla, ja laitetta käytetään jatkuvasti yhden tutkimuksen mukaan jopa enemmän kuin nukutaan. Mikä teidän tulkinta on, että miten se vaikuttaa ihmisiin?
Tällä hetkellä, jos me katsotaan Suomea, niin varmaan se käyttöprosentti on 96%, niin jos me otetaan koko Suomen väestö. Eli sitten siellä on 95% ekaluokkalaisista jo se älypuhelin taskussa, ja siellä suhaillaan menemään digitaalisissa ympäristöissä, ihan samoissa ympäristöissä kuin sitten kaiken maailman aikuiset, ja tarkoitan tällä, että ei ole mitään lapsille omaa internettiä, missä he saisivat esimerkiksi viettää aikaansa. Pakko sanoa, mä olin Tukholmassa nyt tällä viikolla puhumassa näistä aiheista, ja Suomessa ja Ruotsissa esimerkiksi on eniten lapsiin kohdistuvaa seksuaalirikollisuutta verkossa. Se johtuu siitä, että me ollaan ne maat, jotka avosylin antaa lapsille ne kaikki laitteet, joo, ottakaa ja menkää ja viihtykää, että kivan näköiset keltaiset logot siellä tai mitä ikinä, että on varmaan lasten sovellus kyseessä. Ja sitten toisena muuttujana vielä tähän näin se, että meillä joka kuukausi vähintään tulee tämmöisiä uusia trendaavia palveluita, joissa on tämmöisiä uusia koukuttavia ominaisuuksia mukana. Että tämä ei ole niin kuin staattinen tila, että onko se. Mä vielä palaan tähän myös itseeni tässä kohtaa, että esimerkiksi mä en avaa TikTokia ollenkaan, koska mä en pysty sammuttaa sitä niin kuin kohtuullisella vaivalla, vaan mä oon siellä enemmän kuin mä haluaisin, ja mä joudun vinkkaamaan sitten kollegalle tai kotona jollekin, että hei, sano mulle, että laita tämä pois, ja niin kuin.
Miten Suvi, sä oot tämmöinen somekäyttäytymisen asiantuntija, mutta kun some- ja mobiiliteknologia liittyy toisiinsa, niin mitä muuta tämmöistä psyykkistä oireilua älypuhelin aiheuttaa?
Aletaan kuitenkin puhua niin laajasta ilmiöstä, että se riippuvuussana on ehkä semmoinen niin kuin turha ja niin kuin hyödytön niin kuin käsitteenä ja välineenä, että mä puhun enemmän näiden alustojen koukuttavuudesta, sen laitteen ominaisuuksien koukuttavuudesta ja siitä, että se ei ole meidän yksilön vika, että me satutaan viettää siellä paljon aikaa, vaan se on itse asiassa niin kuin näiden laitteiden nyt se, ne on suunniteltu, niin siellä on hyvät psykologit ollut paikalla laittamassa ominaisuuksia kuntoon, että meidät saadaan sinne viettää mahdollisimman paljon aikaa.
Tässä ehkä yllätti mut se, että Suvi on jopa sitä mieltä, että tämä koukuttavuus suorastaan suunnitellaan sinne. Jatkuvasti on tuntunut vähän siltä, että tässä on vähän niin kuin tässä tekniikassa mopo on lähtenyt käsistä vahingossa. No mä kerron vähän tätä Heideggerin tapaa lähestyä. Siis Heideggerin mukaan tekniikkaan sisältyy tietty persoonaton periaate, joka määrää, miten ihmiset suhtautuu asioihin. Eli jos oletetaan, että älypuhelin on tuonut mukanaan persoonattoman periaatteen ja sitä myötä niin kuin uusia suhtautumistapoja, ja pohtii, että mitä niitä voisi olla, niin mulle tulee mieleen nämä, että esimerkiksi, että ei tarvitse ennakoida, ja tässä mielessä aikakäsitys on muuttunut, koska sillä mobiilipuhelimella, toisin sanoen, jota kuljetetaan kädessä kaikkialla, niin voi soittaa ihan mistä vaan viime hetkellä. Ja sitten toinen on se, että ei tarvitse hahmottaa laajaa tilaa. Mutta jos edellinen oli ajallisuuteen liittyvä, niin tämä on niin kuin tilallisuuteen liittyvä, koska joku reittiopas ohjaa sinua. Sä voit katsoa periaatteessa sitä tupakka-askin kokoista vehjettä ja seurata vaan tietämättä, missä sä sitten meet, mutta sä pääset perille. Mutta kuitenkin tämmöisiä aikaan ja tilaan suhtaudutaan uusilla tavoilla. Keksittekö te jotain muita tällaisia suhtautumistavan muutoksia?
No raha on yksi. Se, että miten maksetaan asioita, hoidetaan pankkiasioita, ehkä just ei välttämättä ole enää ihmisillä luottokorttejakaan erillisinä, vaan ne on täällä kännykässä. Ja totta kai sitten niin kuin sosiaaliset suhteet on mun mielestä ehkä semmoinen kiinnostava, että niihin jotenkin suhtaudutaan kenties ihan täysin eri lailla kuin aikaisemmin. Ja vaikka niin kuin nuorilla ihmisillä, mä nyt teen niin paljon nuorten kanssa töitä, niin se mun mielestä näkökulma on kiinnostava, koska se on ehkä vähän erilainen kuin oma. Siellä näkyy se, että ei välttämättä soiteta mitään asioita kenenkään kanssa ollenkaan. Että se on pelkästään lyhyitä viestejä Snapchatissa tai WhatsAppissa. Ja se niin kuin semmoinen puhelimen käyttö vaikka asiointi, että pitäisi soittaa jonnekin Kelaan tai johonkin, niin on aivan absurdi, että ei, mitä mä sinne sanoisin. Siis niin kuin, että sanoinko mä mun nimen vai mitä mä sanon siellä.
Mutta jos etsii niitä niin kuin semmoisia Heideggerin yleisempiä teemoja, niin kyllähän tämä niin kuin koko kännykkämaailma niin on tuottanut semmoisen niin kuin englanninkielisen universal connectivity, siis ajatus, että kaikki on kaikessa niin kuin kiinni, niin kuin tavallaan välittömässä yhteydessä. Ja se oli jo 1800-luvun loppupuolella, kun juna alettiin kehittää, niin oli tämä ajatus, että mistä tahansa pääsee mihin tahansa. Nyt meillä on tässä kommunikaatiossa tämmöinen maailma, ja sitten vielä niin, että kyllähän me ollaan niin kuin kännykän käyttäjät, ollaan ennen Google ja Facebookin tavallaan hermopäätteitä, että meidän kautta jokainen puhe, mitä me tehdäänkin, niin se välittyy jonnekin keskuksiin, josta se palautuu meille mainoksina ja niin kuin manipulaationa. Eli onhan se niin kuin ihan hirveän iso maailman muutos verrattuna siihen, kun oli puhelinlinja, jossa soitettiin kotoa jonnekin muualle. Tämä on ihan erilainen. Ja tuossa niin kuin nuorten osalta puhutaan semmoista kuin pehmeästä aikatauluttamisesta, just siitä, että ei koskaan tarvitse niin kuin etukäteen sopia, mutta sitten laitetaan tekstaria, sitten löydetään toinen toisemme. Niin on nämä aika isoja muutoksia. Ja. En mä näe näitä pelkästään niin kuin negatiivisena. Monet yhteiskuntatieteilijät pitää semmoisen, että on tämmöinen hektinen valmiustila yhteiskunta, sä oot koko ajan niin kuin varuillas. Niin mä näen tässä kyllä paljon hyvää. Ja varsinkin mä itse, kun Facebookissa on paljon kavereita, joilla ei enää jalat ja kädetkään hirveästi toimi, että ei pysty lähteen keskustelemaan, niin yhtäkkiä syntynyt keskustelufoorumi, jossa 80 voi keskustella keskenään, niin onhan se nyt aika iso, niin kuin mun mielestä, positiivinen vallankumous myöskin.
Mutta tämä oli myös mielenkiintoinen, mitä Mika sanoi niin, että, ja sen mä oon huomannut omasta tyttärestäni, joka on teini-ikäinen, että on hyvin vaikea saada täsmällisiä aikataulutietoja. Entä jos laittaa ruokaa ja sanoo, että tuutko tähän aikaan, niin ei tule vastausta. Heidegger sanoo näin, että tekniikkaa ei pidä kirota paholaisen työnä.
Aina uuteen teknologiaan liittyy tämmöinen, että silloin kun radio tuli 20-luvulla, niin sehän oli tämmöinen, oliko se Belzebubin posetiivi, siis tämmöisiä, kun uskovaiset ihmiset varsinkin pelkäsi, että yhtäkkiä uskonnolta menee rooli, kun radio alkaa jakaa tietoa ja muuta. No, Yleisradiohan oli sitten hyvin uskonnollista ohjelmaa täynnä, ei siellä paljon muuta ollutkaan, mutta että kaikkeen uuteen teknologiaan kuuluu tämmöinen niin kuin demonisointi, mutta musta on niin kuin hirveän tärkeää, että keskustellaan kriittisesti. Tänä päivänä on tärkeää keskustella kriittisesti, mutta se, että miksi aina niin kuin tietyt samanlaiset asiat toistuu, addiktio tai säteily, niin ne löytyy, Juhani Aho kertoo noin, polkupyöräraivoilijasta, jolla oli addiktio polkupyöriin, kun polkupyörät tuli. Eli tämä on hirveän tavallinen kaikelle uudelle teknologialle tämmöinen niin kuin varoittelun ja demonisoinnin kieli.
Suvi, jos katsotaan tätä toista puolta, onko tämmöisiä teknologiamyönteisiä kehitysoptimisteja, jotka pitää älypuhelinta ehdottomasti hyvänä? Ja...
No on, on totta kai, ja ehkä kyllä sitä aina katsoo ehkä sitä, kuka sitä sellaista juttelee, niin sitten just sitä, että no mistä hän tulee ja ketä hän edustaa ja näin poispäin. Ja just, että ei niinkään ne teknologiat, mitä meillä on, vaan että kuka ne omistaa, kenen arvoja ne tottelee, että ollaanko me Jenkki-pörssiyhtiön arvojen varassa rakentamassa meidän niin kuin pohjoismaista hyvinvointia vai...
No mitä sä muuten, Mika, ajattelet, onko nämä teknologiamyönteisemmät, onko siinä se riski, että ne on tällaisia teknologiateollisuuden juoksupoikia, jotka sitten vie sen ihan suomalaiseen koulutusjärjestelmään saakka itse tiedottomasti kaupallisin kriteerein?
Joo, ehdottomasti on, ja ei se nyt ole yllätys. Microsoft on ollut hyvin aktiivinen tällä puolella, koulujen puolella, ja en mä esimerkiksi ymmärrä sitä, että kun niin moni on sitä mieltä, että koulutyöskentely, sosiaalinen media ja kännykät haittaa, niin miksi hemmetissä ei olisi ihan yksinkertaisesti voisi sanoa, että tunnille ette käytä näitä, ette tuo niitä, Suvi ehkä tietää.
niin se puhelin on tietyllä tavalla vallankäytön väline, ja jos joku oppilas haluaa kuvata opettajaa tai oppilastovereita siinä luokassa ja levittää näitä videoita Snapchattiin tai TikTokiin tai jonnekin, niin tähän on hyvin vähän puuttumiskeinoja tällä hetkellä, ja se luo turvattomuutta sinne oppimisympäristöön. Ja
no nyt me mennään tähän vaaraan. Heidegger sanoo, että siellä missä puite, siis tekniikan olemus hallitsee, on mitä suurimmassa merkityksessä vaara. Mä yksinkertaistaisin tätä näin tätä kysymystä, että sanoisitteko te älypuhelinta jopa vaaralliseksi?
Se mikä siinä ehkä niin kuin aika abstrakti vaara on, että ennen voi ajatella, että me käytettiin puhelinta, mutta nykyään puhelin käyttää meitä. Että meidän tämä subjekti tavallaan positio on, että me ollaan osa verkostoa, niin kyllä se tavallaan on niin kuin vallan siirtymistä jonnekin, joka on semmoinen abstrakti valta, jota varmaan Heideggerkin, vaikka hän nyt eli ihan eristyksestä, hänellä ei varmaan kauheasti ollut älypuhelin ideoitakaan aikoinaan, niin mä jotenkin sen subjektin menettämisen ongelma, se on tosi mielenkiintoinen kysymys kyllä.
Tästä muuten mulle tuli mieleen tämä, että kun me ollaan vähän tämmöinen korkean teknologian maa, niin täällä puhutaan koko ajan siitä, miten me saadaan uusia mahdollisuuksia, kun laite kehittyy, tekniikka muuttuu, mutta tuntuu siltä, että Suomessa meillä se subjekti ei muutu, se pysyy samana. Siihen liittyviä tutkimuksia, että tällaista muutosta nyt tapahtunut tässä subjektissa, niin en Suomessa kauheasti näe. Ollaanko me ainoa maa koko maailmassa, jossa näiden korkeateknologisten laitteiden käyttäjä ei muutu?
Kyllä ainakin 2000-luvun alkuun verrattuna niin itsetarkkailun niin kuin teknologian avulla itsetarkkailun määrä on kasvanut aivan valtavasti. Meillä on valtavasti sellaista teknologiaa, joka tavallaan liittyy älykännykkään erilaisiin sensoreihin ja mittareihin, niin olen aivan varma, että ihminen on siihen suhteen muuttunut. Me ollaan enemmän jotenkin itsetarkkailut. Meidän ennen oli peili, joka oli tavallaan aika simppeli juttu. Nyt me ollaan peili, ehkä niillä tytöillä se peili on se, ne katsoo itseänsä suhteessa muihin ihmisiin. Jotain semmoista, että
kyllä mun
mielestä ihmiset on muuttuneet myös tässä.
Auttaisiko se ymmärtämään nyt tätä matkapuhelinta ja mobiililaitteita ylipäänsä, jos miettisi, miten aikaisemmat tekniset laitteet on vaikuttanut meihin ajan saatossa? Kirja, pistooli, auto, mitä näitä on, lentokone ja sitten tietysti televisio, jota tutkittiinkin.
Niin ja 20-luvulla levysoitin. Suomessahan niin. Tuotettiin valtavasti levyjä ja musiikki tuli koteihin ja sitä puhuttiin tämmöisenä kuumeena, levysoitin kuume 20-luvun loppupuolella. Et kyllä tämä niinku kuumekeskustelu löytyy hyvin pitkältä aikaväliltä, aina kuutta tulee, mutta siihen mun mielestä kuuluu oleellisesti, että sitä kritiikkiä ikään kuin käydään ja sallitaan, mutta kyllähän niinku polkupyörässä esimerkiksi terveydenhoitajat on sitä mieltä, että naisille se ei sovi ollenkaan, koska se on vaarallista tulevassa synnyttäville naisille ja muuta, että kyllä niissä aina siinä vaarakeskustelussa liioitellaan. Mutta sitten jotain siinä on kuitenkin totta ja joku varmaan muuttuu ja onhan meidän niinku kännykkäetiketti muuttunut täysin. Et silloin aikoinaan ihmisiä raivostutti, kun ihmiset puhuu kaupungille. Nyt me ollaan totuttu siihen ja ehkä ihmiset osaa olla hiljaa tarvittaessa. Yksi tärkeä asia, kun mietitään näitä vaaraa, on se ihan kysymys ajankäytöstä. Et ajankäyttötutkimushan kertoo, että eihän, ne muuttuu tosi vähän ihmisillä vuosikymmenen myötä, mutta kyllä televisio on oikeasti kaapannut suuren osan ajasta ja nyt kaikki nettiyhteys. Ja sitten samaan aikaan lukeminen on vähentynyt, sosiaalinen kanssakäyminen on vähentynyt, että tavallaan et se kaappaa jonkun ison osan meidän ajasta. Niin kyllä mun mielestä se on myös poliittinen kysymys.
Kun Vesa Jaaksi on suomentanut nämä Heideggerin sanat vuodelle 1950, niin kauan kuin käsitämme tekniikan välineeksi, jäämme kiinni haluun hallita sitä, menemme tekniikan olemuksen ohi. Miten te ymmärrätte tämän ihan?
Ehkä just sitä, että meillä tällä hetkellä on teknologioita, jotka on äärimmäisen koukuttavia ja ne omistaa tietynlaiset arvopohjat, jotka ehkä ovat ristiriidassa meidän yhteiskunnan arvojen kanssa jossain määrin. Ja toisaalta, että mikä on meidän kyky neuvotella niitä arvoja meille myönteisemmiksi tästä kohdasta. Ja ehkä just kun me keskitytään johonkin teknologiaan ikään kuin vaan välineenä, niin se antaa meille tietynlaista niin kuin analyysikykyä, mutta
mielenkiintoista on se, että hallitusohjelmassa mietitään näitä teknologioita, mutta ei mietitä, varmasti ei tule mitään esimerkiksi yksinäisyydestä, liikkumattomuudesta voi tulla. Niitä, mitkä ihmisten kokemusmaailmassa on niitä isoja asioita. Et meidän politiikka on aika epäsensitiivinen näiden ihmisen kokemusmaailman kanssa ja varmaan Heideggerille tämä kokemusmaailma ja meidän kyky ikään kuin tulkita kokemusmaailmaa on ollut semmoinen niin kuin keskeinen pointsi, mitä Heidegger varmaan halunnut noissa aika vaikeasti tulkittavissa sanoissa sanoa. saattaisi elää jossain mökissä Schwarzwaldissa kirjoittaa niitä teoksia, joita aika harva on koskaan ymmärtänyt.
Ja Heideggerin mukaan silloin ollaan pahimmin tekniikan armoilla, jos sitä kuvaillaan tai tutkitaan neutraalina. No mitä se tuumaatte tästä vielä, että kun Heidegger sanoi, että ei ole tekniikan demonia, mutta sitä vastoin on kylläkin sen olemuksen salaisuus, eli tekniikalla olisi jokin olemus. Osaatteko te ajatella, että tekniikalla olisi olemus?
Silloin 2000-luvulle tultaessa niin ei kukaan missään niin kuin arvannut sitä, että kun meillä kännyköitä tulee ihmisten elämään, niin niistä tuleekin ikään kuin tavallaan vakoilun välineitä, eli kun meillä Amazonit ja Googlet voi, me ollaan niin kuin osa sitä yhteiskunnan vakoilukoneistoa, me ollaan niitä hermopäätteitä. Ei kukaan arvannut, että siitä tulee tämmöinen niin kuin valvonnan yhteiskunta siinä abstraktissa mielessä, niin sillä voi sanoa, että ehkä Heidegger ajatteli, että se on jotain, sitä ei voi nähdä ennen kuin se kehittyy, ja että tarkkailumaailma oli täysin yllätys, että kännykäs tulikin se, että ei me tarkkailla tai oteta muihin yhteyttä, vaan joku katsoo koko ajan, mitä me tehdään.
Niin, ja me on annettu sen tapahtua meille ihan ilossa suin, ja hyvät käyttöliittymät ja silleen, että tavallaan että on aika kivuton prosessi ollut sitten kuitenkin tämä, että on päästy tämmöiseen valvonnan malliin.
Mä tulkitsen itse Heideggeria esimerkiksi näin, että jos ajatellaan joku metsäkone, sen kanssa lähestytään luontoa sillä tavalla, että nähdään, että se luonto on energian raaka-ainevarasto. Ja sitten siellä metsäkoneen ohjaimissa se nähdään sellaisena, mikä on saatavilla, mikä on varantona. Heidegger käyttää tätä sanaa varanto. Ja sen takia Heidegger sanoo, että sitten kun katsotaan tekniikan olemukseen, niin siellä on puite. Puite on se tapa, jolla todellisuus paljastuu varantona. Eli voiko älypuhelinta sitten tarkastella niin kuin sillä tavalla resurssien kannalta? Että jos sulla on älypuhelin, niin sulle tavallaan maailma alkaa jo näyttäytyä resurssina.
Musta ainakin kuvapuhelin toimii niin, että sehän on ihan valtavasti lisääntynyt kaikkien ihmisten kuvaaminen sitä kautta, että yhtäkkiä luonnon auringonlasku on resurssi, jonka sä kuvaat ja lähetät eteenpäin ja rakennat omaa sosiaalista suhteita, niin siinä mielessä varmaan ainakin kyllä se niin kuin koko semmoinen valokuvaamisen idea on muuttunut täysin erilaiseksi viimeisen 20 vuoden aikana. Ja valtava määrä ihmisiä, jotka ikinä maailmassa ei kameraa ottanut käteensä, kuvaa ja jakaa niitä kuvia tänä päivänä.
Saksalainen filosofi Martin Heidegger syntyi 1899, kuoli 1976 ja Heidegger sanoi näin, että niin kauan kuin käsitämme tekniikan välineeksi, jäämme kiinni haluun hallita sitä ja menemme tekniikan olemuksen ohi. Tunnistatteko ilmiön, että ihmiset yrittää hallita tekniikkaa, mutta silloin ne ei ymmärrä, mistä tekniikassa on kyse?
No kyllä mä sanon, että kyllä meidän täytyy nyt vain yrittää hallita sitä tekniikkaa ja teknologiaa ja se on meidän tehtävä niin kuin ihmisinä, jotka ymmärtää niin kuin vallan eri rakenteita tai yhteiskuntia, ja se on työ, joka on niin kuin tehtävä, jotta meillä kaikilla on jonkinlaiset edellytykset elämään täällä. Se on sitten eri asia, että voidaanko me sitä tehdä, että antaako se meitä meille niitä oikeuksia vai ei, niin, mutta oltaisiin me aika nynnyjä, jos me ei yritettäisi edes.
Mutta kai tässä on ajatus, että se ei saa riittää se, että me yritetään hallita sitä, vaan meidän pitäisi lisäksi vielä ymmärtää jotain sen olemuksesta.
Ja kyllä mä luulen, että se olemus vahvasti liittyy siihen, mistä aikaisemmin puhuttiin, että kun me ollaan verkottuneessa maailmassa, niin me ollaan alisteisia sille verkolle ja se on nimenomaan verkko olemassa sitä kautta, että me jaetaan itseämme ja se palautuu meihin erilaisen mainonnan myötä tai muiden ihmisten reaktioiden myötä, niin onhan se jotakin aika syvällistä olemusta, mikä on hirveän erilaista, mitä ikinä ennen on ihmiskunnan historiassa ollut.